เมื่อมองย้อนกลับไปเกือบ1ปีที่ผ่านมากับการเปิดฉากรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐได้นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายเช่นการถอนทัพอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานซึ่งหลายคนนับว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีไบเดนในปีแรกค่ะไมเคิลคูโกแมนนักวิชาการอาวุโสด้านภูมิภาคเอเชียใต้จากสถาบันวิลสันเซ็นเตอร์ของกรุงวอชิงตันคือหนึ่งในผู้ที่เห็นด้วยว่าแผนการถอนทหารจากอัฟกานิสถานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนำมาซึ่งปัญหาใหญ่มากมายค่ะ
Terrorism has intensified and the the Taliban takeover has led to sanctions.
Kugelman บอกกับ VOA ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนการดังกล่าวคือเหตุการณ์การก่อการร้ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นค่ะขณะที่การที่กลุ่มตาลิบันเข้ามายึดการปกครองอัฟกานิสถานได้นำมาซึ่งการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศซึ่งทำให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่อาจทำให้เกิดสภาวะทุพพิกภัยไปทั่วทั้งนี้การถอนกำลังทหารของสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจดีว่าเป็นการดำเนินแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันที่ต้องการลดบทบาททางทหารของตนในตะวันออกกลางนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสหรัฐยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประเภทในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของตนเองค่ะเช่นปมขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์และข้อตกลงนิวเคลียร์ JCPOA กับอิหร่านที่ไม่มีความคืบหน้าไปไหนนับตั้งแต่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนี้เมื่อปีค.ศ. 2018ค่ะความท้าทายต่างๆที่กล่าวมานั้นอาจเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วจากคำประกาศก้องว่าอเมริกาได้กลับมาแล้วหรือ America is back ซึ่งสวนทางกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรือ America first ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อย่างชัดเจนโดยผู้นำสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศพันธมิตรและจะร่วมต่อต้านประเทศมหาอำนาจที่พยายามข่มประเทศอื่นด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังทางทหารมาตรการเศรษฐกิจการโจมตีทางออนไลน์หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนพร้อมย้ำชัดว่าสหรัฐนั้นไม่ต้องการทำสงครามเย็นหรือสร้างความแตกแยกใดๆโดยเด็ดขาดค่ะแต่กระนั้นก็ตามนะคะดูเหมือนว่าประธานาธิบดีไบเดนจะไม่สามารถทำตามสิ่งที่ตนเองประกาศไว้ในภาวะที่ยังมีการเผชิญหน้าระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการอยู่โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐได้เชิญผู้แทนจากกว่า100ประเทศเข้าร่วมการประชุมด้านประชาธิปไตยซึ่งทำเนียบขาวไม่ได้ส่งคำเชิญไปยังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและผู้นำอีกหลายประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยด้วยค่ะ
Global cooperation around complex issues like the environment and pandemics that require cooperation with China that require cooperation with Russia
but on the Stacey Goddard อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Wesley College ในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ให้ความเห็นว่าความเป็นจริงก็คือแม้สหรัฐจะตระหนักดีว่าการเดินหน้าหาความร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเช่นประเด็นสภาพแวดล้อมและภาวะระบาดใหญ่ๆของโรคต่างๆนะคะจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากจีนและรัสเซียแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็พยายามชูระบบประชาธิปไตยและแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าต้องการความร่วมมือกับประเทศที่มีการปกครองแบบเดียวกันเท่านั้นทำให้ทั้งหมดกลายเป็นความท้าทายกับการรับมือของผู้นำที่เป็นระบอบเผด็จการมากกว่าค่ะในเวลานี้ค่ะสหรัฐได้จัดให้จีนมีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆของนโยบายต่างประเทศของตนค่ะเนื่องจากเป็นประเทศคู่แข่งสำคัญในด้านการทหารและอิทธิพลด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่ยังคงจับตาดูรัสเซียอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยเฉพาะหลังที่รัฐบาลเครมลินเดินหน้าเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนประเทศยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะ
Russia is not a solved problem it's still a major actor that has interests that are divergent with the United States and our European allies
Andrew Lawson ผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคยุโรปรัสเซียและยูเรเซียแห่ง The Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันได้ให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่ควรมองข้ามว่ารัสเซียเป็นปัญหาที่จัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะนี่คือประเทศที่ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความแตกแยกของประเทศพันธมิตรของสหรัฐในทวีปยุโรปทำให้กรุงวอชิงตันไม่ควรนิ่งนอนใจและควรจับตาดูรัสเซียอย่างใกล้ชิดเสมอค่ะนอกจากตะวันออกกลางจีนและรัสเซียแล้วประเด็นที่สหรัฐยังคงต้องเดินหน้ารับมือให้ได้ดีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเกาหลีเหนือซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการทำข้อตกลงใดๆด้วยจนกว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนจะยอมล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน